Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Президент Садыр Жапаров менен орус бийлиги кандай мамиле курат жана эки өлкөнүн мындан арка алакасы кайсыл нукта өнүгөт? Президент Москвага сапарына байланыштуу баянды жана тышкы иштер министри менен маектугасыз.
Ар кандай көз караштар ал кишиге карата болушу мүмкүн Москвада, Кремльде, бирок цельный образ жок деп ойлойм.
Грузияда оппозициянын лидери Ника Мелиянын кармалышынын артынан нааразылык акциялары тутанды. Ошондой эле чүйдүн Ивановка айылындагы Дунган мекендештерден кабар алабыз. Бүгүн 24 февраль, студияда Санжар Иралиев. Улуу жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар. Саламатсызбы урматтуу угарман. Азаттык радиосунун өзбек кызматы Мирзиёевдин жашыруун резиденциясын аныктады. Азаттык радиосунун өзбек кызматы мамлекеттик компаниялар Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев үчүн көз жоосун алган жашыруун эс алуу жайын курушканын өз иликтөөсүндө аныктады. Ал комплекстин ичинде суу сактагыч да бар экени маалым болду.
Өзбекстан үчүн бу бир йыллык пахта экспортунун даромадыга тең. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 yillik o'zbek paxtasining puliga Putinnikidan qolishmaydigan saroy qurdirgan desa ishonarmidingiz? Ehtimol yo'q.
Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсү жергиликтүү жашоочулар, комплексти салган курулушчулар жана ал жайга тиешеси бар адамдар менен маектерге негизделген. Комплекс Угам Чаткал улуттук паркынын аймагында жайгашкан. Бул аймактын бир бөлүгү ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Резиденциянын курулушу 2017 жылы башталып, дээрлик 2 жылдан кийин бүткөн. Бул комплекстин курулушу тууралуу бир да расмий маалымат чыккан эмес. Ар кайсы булактардын эсеби боюнча эс алуучу жай бир нече 100 миллион долларга курулган. Маалыматтарга караганда туу арасында курулушту Өзбекстан темир жолдору компаниясы көзөмөлдөгөн. Мирзиёевдин администрациясы жана Өзбекстан темир жолдору ишканасы Азаттыктын өзбек кызматынын курорт тууралуу кайрылуусуна жооп беришкен жок. Шавкат Мирзиёев бийликке 2016 жылы мурдагы авторитардык лидер Ислам Каримов көз жумгандан кийин келген. Бүгүн 24 февральда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Орусиянын баш каласы Москвага расмий иш сапары башталат. Бул сапар 2 күнгө созулат. Бул бир ай мурда кызматка киришкен мамлекет башчысынын алгачкы эл аралык сапары болуп калмакчы. Кыргызстандын жаңы президенти Садыр Жапаров алгачкы чет элдик сапарын Орусиядан баштай тургандыгын ант берип, кызматка киришкенге чейин эле жарыялаган. Москва сапарынын камылгасын Бишкектеги орус элчиси менен президент өзү талкуулап, коронавирус аламаты кырдаалында санитардык эрежелерди сактоо үчүн 10 күн обочодо иштөөгө өттү. Мындан сырткары Садыр Жапаров өкмөттүк слово Кыргызстана гезитине макала жарыялап, Кыргызстанда орус тилинин макамына байланыштуу маселе жок деп ачык ишара кылган болчу. Эки күндүк сапарынын алгачкы күнү Жапаров орус президенти Владимир Путин менен жолугушат. Расмий Бишкекте, Москвада жолугушуудан эки өлкө ортосундагы саясий алакадан тартып, соода, экономика, маданий жааттагы карым катнаш, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында интеграциялык биригүү сыяктуу маселелерге чейин сөз болоорун жарыялады. Мындан сырткары Жапаров орус өкмөтү жана парламенттеги жетекчилер менен жүз көрүшүп, Орусияда жашаган кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнө кездешет. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов 23 февральда Орусияга иш сапар менен барды. Анын алкагында Шыкмаматов Москвадагы Кыргызстан павильонунун иши менен таанышты. Мындан тышкары павильон жайгашкан Москва жарманке көргөзмө комплексинин башчысы Умар Муртузалиев менен жолугушуп, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды Орусиянын базарларына кеңири чыгаруу маселесин талкуулады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдагандай, Умар Муртузалиев жарманке көргөзмө комплексинин аймагында кыргызстандык ишкерлер үчүн өз товарын сатып ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүн билдирген. Москва жарманке көргөзмө комплекси 2001 жылдан бери иштейт. Анда жайгашкан Кыргызстан павильону 2017 жылы ачылган. Арменияда оппозициянын каршылык акциясында бир нече киши кармалды. Ереванда 23 февральда миңдеген адамдар премьер-министр Николь Пашиняндын кызматтан кетүүсүн талап кылып каршылык акциясына чыгышты. Буга Пашиняндын Азербайжан менен Тоолуу Карабак боюнча макулдашылган келишимге кол коюусу себеп болду.
Айтылык
каршылык акциясын мекенди куткаруу кыймылы баштаган бир нече оппозициялык маанайдагы топтор уюштурду. Митингге чыккандардын 50%ын полиция кармап кеткени кабарланууда. Армениядагы каршылык акциялары 2020 жылдын ноябрынан бери уланууда. Буга Николь Пашиняндын Азербайжан менен ок атышпоо боюнча Орусия ортомчулук кылып кол койгон тынчтык келишими себеп болууда. 3 миллион калктуу Армения менен Азербайжандын ортосундагы Тоолуу Карабах боюнча чыр 1990 жылдан бери уланып келе жатат. Журналист Болот Темиров АКШнын мамлекеттик департаментинин сыйлыгын алды. Болот Темиров курч иликтөөчү журналист катары белгилүү. Ал маалыматтарды, ар кыл булактарды салыштырып, факт жүзүндө тастыктап, коомчулуктун назарына көмүскөдө кала берип жаткан көйгөйлөрдү таасын жана каармандык менен чагылдыруунун устаты Кадыр Кадыр Баркаев. Аны 2020 жылдын 9 январында Бишкекте белгисиз адамдар сабап кеткен. Ал окуяны өзүнүн журналисттик кесиби менен байланыштырып келет. Кийинчерээк аны урган 2 адамды милиция кармаган. Темиров ошол окуядан кийин да ар тараптуу журналисттик иликтөөлөрүн улантып келет. АКШнын Бишкектеги элчиси Дональд Лу уюшкан кылмыштуулук жана коррупция бул бир медалдын эки тарабы. Болот Темировдун иши экөөнүн тең бетин ачып турат. Кыргыз эли Болот сыяктуу эр жүрөк журналисттер укук коргоо органдарынын Райымбек Матраимов жана Камчыбек Көлбаев сыяктуу адамдарды кылмыштарды үчүн жоопко тартуу максатында жүргүзгөн иш аракеттерин колдойт деген ишенимге ээ болушу керек, деди. Ал эми сыйлык тууралуу Болот Темиров буларды айтты.
Мен бул сыйлыкты алган дүйнө жүзү боюнча алгачкы 17 кишинин катарына киргенимден сыймыктанам. Эң башкысы Кыргызстан бүткүл дүйнөгө таанылып жаткандыгына кубанычтамын.
2020 жылы Вашингтон 41 коррупциялашкан чет өлкөлүк мамлекеттик кызматкерлерин жана алардын үй бүлөлөрүнүн АКШга киришине тыюу салган. Анын ичинде Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары ири коррупциялык схема түзгөн моюнуна алган камактагы Райымбек Матраимов да бар. АКШ Кыргызстандык кримтөөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тармагын үзгүлтүккө учураткан маалымат үчүн 1 миллион доллар сыйлык сунуштоодо. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлар толугу менен Азаттык чеки ТОРК сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 24 февралда Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, абанын таба Нарын жергесинде 5, Талас, Чүй облустарында 7, Баткен, Жалабат, Ош тоондорунда 8, Ысык-Көл облусунда 11 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -5, Бишкек шаарында +6 градус жаан жаайт. Президент Садыр Жапаров Орусияга расмий сапар менен барат. Бул бир ай мурун кызматка киришкен кыргыз президентинин алгачкы чет элдик сапары. Кыргыз бийлиги анын жүрүшүндө саясий байланыштан тарта экономикалык жардам, коронавируска каршы вакцинага чейин сүйлөшүүлөрүн жарыялады. Элдик толкундоолордон соң бийликке келген Садыр Жапаров менен орус бийлиги кандай мамиле курат жана эки өлкөнүн мындан аркы алакасы кайсы нукто өнүгөт? Бул суроого Бактасанов жооп издөөгө аракет кылды.
Садыр Жапаров алгачкы чет элдик сапарын Орусиядан баштаарын ант берип кызматка киришкенге чейин эле жарыялаган. Ага чейин президент алгач коңшу Казакстанга барары кабарланса да, Кыргызстандын жаңы жетекчилиги кийин планын өзгөрткөн. Андан бери бир айга жакын мезгил ичинде Садыр Жапаровдун администрациясы Москвага сапарга даярдык көрдү. Бул визит камылгасын Бишкектеги орус элчиси менен президент өзү талкуулап, санитардык эрежелерди сактоо үчүн 10 күн мурун обочолонуп иштөө көттү. Мындан сырткары президент өкмөттүк Слово Кыргызстана гезитине макаласын жарыялап, Кыргызстанда орус тилинин макамы боюнча маселе жаралбасын ачык ишара берди. Сапар алдында 5 айдан бери бош турган Кыргызстандын Орусиядагы элчиси катары парламент депутаты Гүлнара Клара Саматты дайындады. Дал ушундай алдын ала даярдыктан кийин Садыр Жапаров 24 февралда Москвага сапар тартууда. Эки күндүк сапардын алгачкы күнү орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүү өткөрөрү белгилүү болду. Расмий Бишкекте, Москвада жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий алакадан тарта, соода экономикалык, маданий жааттагы алакалар, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык биригүүлөргө чейин сөз болоорун билдиришти. Мындан сырткары Жапаров орус өкмөтүнүн, парламенттин жетекчилери менен көрүшүп, Орусияда жашаган кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен да баарлашат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев сапардын алдында Азаттыкка курган маегинде саясий жана экономикалык кызматташтыкты бекемдөөгө өзгөчө көңүл буруларын билдирди.
Эгер тагыраак айтып кетсек, эми аны өзүңүздөр деле билесиздер, биринчи эми экономикалык биздин байланыштар тыгыз байланышкан, ковидке байланыштуу вакцина, Россиядан вакцина алуу боюнча жана Спутник V, анан Эпивак корона деген вакцина алуу боюнча Орусиянын 500 000 доза вакцина берүү боюнча биздин сүйлөшүүбүз бар. ошол аягына чыгарылатко деп чыгарылатко деп ойлойм. Кыргызстанга гранттык жардам берүү боюнча маселе бар.
Ошондой эле министр Орусия Кыргызстанга саткан газдын баасын арзандатуу, мигранттардын шарттарын жеңилдетүү боюнча да сүйлөшүүлөр жүрөрүн ачыкка чыгарды. Башкы дипломат энергетика, транспорт жана инфраструктуралык ири долбоорлорду ишке ашыруу жөнүндө да сөз болоорун кошумчалады. Мындан сырткары эки өлкө ортосундагы авиа каттамдарды көбөйтүү, орусиялык банктардын филиалдарын Кыргызстанда ачуу боюнча да чечим кабылданышы мүмкүн. Министр Казакбаев кыргыз орус мамилеси учурда абдан жогорку деңгээлде деп баалап, жаңы президент дагы жакшыртат деген ишенимде турат. Чынында эле Садыр Жапаров орус бийлиги менен кандай мамиле курат деген суроо учурда кызыгуу жаратууда. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов соңку жылдары кыргыз орус кызматташтыгы 1-2 тармак менен гана чектелип калгандыгын айтууда.
Кызматташымы боюнча бүгүнкү учурда арабызда эки эле мамиле калган. Эки эле маселе. Маселе биринчи маселе ошо жардам бергиле, кредит грант пандемияга каршы бизге бир жардам бергиле деп. Экинчи ушу биздин мекендештерге бир шарт түзүп бергиле деп биз ушу күн тартибин кыскартып салганбыз такыр эле. Башка маселелерди сүйлөшпөй эле.
Мына ушундай шартта эксперттер бул сапардын жүрүшүндө Кремль Кыргызстандын жаңы президентинин баш терисин байкап көрөт деп белгилешүүдө. Анткени былтыркы октябрдагы окуялардан кийин бийликке келген Садыр Жапаров Москва үчүн буга чейин анча таанымал эмес фигура. Бул жагдайды белгилеген социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков кыргыз орус алакасынын мындан аркы келечеги Садыр Жапаровдун ушул сапарынан көз каранды деген пикирде.
Биринчи жолу ушундай кырдаал түзүлүп атат. Кыргыз Республикасынын жаңы шайланган президенти орус элиталарына мындай бейтааныш адам экендигичи. Ошондуктан ар кандай көз караштары ал кишиге карата болушу мүмкүн Москвада, Кремльда, бирок мындайча айтканда цельный образ жок деп ойлойм орус элитасында Садыр Жапаров жөнүндө.
Кыргыз президентинин Москвага сапары Орусия менен Батыштын мамилеси абдан начарлаган учурга туш келди. Оппозиционер Алексей Навальныйдын камалышына байланыштуу Евробиримдик Орусияга карата жаңы санкцияларды киргизип жатат. Мындай шартта Орусия постсоветтик чөлкөмдөгү өлкөлөргө таасирин күчөтүүгө өзгөчө маани берэрин эксперттер белгилешет. Дипломат Аскар Бешимов акыркы сапардын жүрүшүндө Кремльде Кыргызстандын Орусия эле эмес башка мамлекеттер менен дагы мындан аркы мамилеси жөнүндө сөз болушу мүмкүн деп болжолдоодо. Бакыт Асанов, Азаттык.
Макаланы эми интервью менен улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун Орусияга сапарына байланыштуу тышкы иштер министри Руслан Казакбаевди Бакыт Асанов кепке тартат.
Руслан Мырза, 24 февралда кыргыз президенти Садыр Жапаровдун алгачкы чет элдик визити Орусияга болгонун жатат. Бул сапардын жүрүшүндө эки өлкө ортосундагы мамиле боюнча бир катар маселелер талкууланары белгилүү болду. Бизди кызыктыргандыгы эмне келишимдерге кол коюлушу мүмкүн?
Бул биринчи сапар болгон үчүн ушундай маанилүү болуп өзгөчө көңүл бурулуп атат. Эми Россия бул биздин эми стратегиялык өнөктөшүбүз, союздашыбыз, биздин эми саясий, маданий, тарыхый байланыштарыбыз бар. Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен биринчи сапары болуп жатат. Россия менен Кыргызстандын ортосундагы эки тараптуу жана көп тараптуу мамилелер талкууланат, саясий кырдаалды талкуулар болот, экономикалык маселелер талкуу болот. Эгер тагыраак айтып кетсек, эми ковидке байланыштуу вакцина, Россиядан вакцина алуу боюнча жана Спутник V, анан Эпивак корона деген вакцина алуу боюнча Орусиянын 500 000 доза вакцина берүү боюнча биздин сүйлөшүүбүз бар. Ошол аягына чыгарылатко деп ойлойм. Кыргызстанга гранттык жардам берүү боюнча маселе бар. 20 000 000 доллар 20 жылдын аягында бөлүнбөдү Кыргызстангачы. Андан кийин дагы бөлүнүү боюнча дагы ал жерде сүйлөшүүлөр бар. Анын сыртында баягы Евразия өнүгүү фонду боюнча 100 000 000 жеңилдетилген кредит маселеси бар. Бул маселе дагы сүйлөшүлөт. Газдын баасын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрөт. Ал сүйлөшүүлөр башталып калды. Азыр өзүңүздөрдө пресс релизден окуп атсаңыз керек, Бакыт Мырза. Биздин бир нече министрлерибиз өзүнүн коллегалары менен bir neçe günden beri tıkış süyleşülerdi cürgüzü atat Moskva'da. Korgo ministri oşol cerde cüret, ayıç arba ministri cüret oşol cerde, transport ministri cüret hazır, salamatta sakto ministri cüret.
Албетте, сиз айтып аткан тармактар маанилүү, бирок ошол учурда ири мындай стратегиялык мааниге долбоорлор боюнча сөз болобу? Мисалы, буга чейин Орусия жогоркундарын Гестер каскадын, Камбар ата биргесин куруу боюнча ишти баштап, орто жолдо токтоп калган эле. Мына ушул жаатта жаңы президент демилге көтөрөбү?
Болот, ал гидроэнергетикалык маселелер боюнча да маселелер көтөрүлөт. Эки тараптуу бул баягы Камбар ата бир менен баягы жогорку Нарын каскадтары боюнча маселелерчи. Эми билесиздер, убагында коюлган келишим, түзгөн келишим финансация болуп, ал убакта билесиздер, баягы Орусия тарабынан ал проекттер каржы жагынан бекемделбегендигинен кийин финансация болгон, билесиздер. Анан ал маселе боюнча анан Русгидро болсо, баягы кыргыз өкмөтүнө болсо сотко берген, билесиздер. Анан ал маселе да бар, ал маселе да сөзсүз кайрадан көтөрүлөт. Мен ойлойм, Орусия тарабы биздин эми гидроэнергетикада кайрадан кирүүгө кызыктар болушат го деген ойлоп турам.
Дагы бир маселе бар. Буга чейинки президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун куруу үчүн Орусия менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын билдирген эле. Бул жаатта жаңы бийликтин көз карашы кандай болот, жана Орусия менен улантылабы же бул токтобойбу?
Ал маселе бар, ал маселе да кайра талкууланат го деп ойлойм. Бул маселе боюнча бул Кыргызстан үчүн бир стратегиялык чоң проекттердин бири да. Анан өзүңүздөр билгендей, баягы биринчиден баягы Кытай менен Кыргызстандын ортосунда дагы биздин ар түрлүү ал темир жолдун курулушу боюнча проекттин ар түрлүү варианттары каралып жатпайбы бүгүнгө чейинчи? Өзбекстан тарабы болсо да алар катышып атышат. Анан Орусия тарабы да бул маселеге кызыктар болушканда, ошондуктан бул маселе боюнча дагы карайбыз. Бул маселе боюнча да сүйлөшүү болот. Анан эми анын сыртында ооба коргоо министрликтери боюнча да коргоо министрликтеринин да сүйлөшүүлөрү болот. Ал баягы техникалык Кыргызстанга техникалык жардам берүү боюнча да аскери техникалык жардам берүү боюнча билесиздер, баягы бул келишимдер ар бир сапар сайын эле ЧКК жамааттык ОДКБнын мүчөсүз, КМШ алкагында биз кызматташабыз, Шанхай уюму кызматташуу уюмунун алкагында да кызматташабыз. Ошондуктан коопсуздук маселеси дагы каралат, ал боюнча дагы. Анын сыртында Орусия банктарынын, алдыңкы банктарынын баягы Сбербанк, ВТБ банк, Внешэкономбанк жана ошолордун Кыргызстандагы өкүлчүлүк ачылуу боюнча дагы биздин ишкерлер көп сунуш беришкен, ал маселе дагы сүйлөшөбүз да, ал дагы сүйлөшүү болот.
Жалпысынан Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамиле жөнүндө сөз болгондо, акыркы жылдары ушу Орусиянын аймагында иштеп жүргөн кыргызстандыктар, кыргыз мигранттарынын маселеси талкуулоо зарыл болуп калды. Анан визиттин жүрүшүндө Жапаров мигранттар менен жолугары белгилүү болду, бирок орус жетекчилиги менен дал ушул кыргызстандык журтташтардын кандай маселелерине жооп табылып чечилиши мүмкүн?
Биздин мигранттардын маселеси ал эми дайыма көтөрүлө турган маселе. Алардын жанагы вакцинациясы боюнча мен баягы өзүм иш сапарым болгондо көтөрдүм эле. Биздин мигранттардын да вакцинасы, ошол сыртында алардын жанагы медициналык камсыздоосу боюнча аларда медициналык ал жердеги сөзсүз медициналык камсыздоосу жок болгон үчүн жергиликтүү мамлекеттик органдарга кайрыла албай кыйналып жүрүшөт да биздин мигранттар. Ошол боюнча кайрадан ал маселе көтөрүлөт.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азаттык радиосунун өзбек кызматы президент Шавкат Мирзиёевдин Тоо Койнундагы жашыруун хан сарайын аныктады. Иликтөөнү Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Ысык атада өгөй баласын сабоого шек саналган жаран кармалды. Президент Садыр Жапаровдун Орусияга сапары башталууда. Журналист Болот Темиров АКШнын мамлекеттик департаментинин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча алгачкы сыйлыгын алды. Грузияда оппозициянын лидери Никомелиянын кармалышынын артынан нааразылык акциялары тутанды. Арменияда оппозициянын каршылыгы акциясында бир нече киши кармалды. Ооганстанда коронавируска каршы жапырт эмдөө башталды. Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясы 1-мартка чейин толук тапшырылышы керек. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Кутман Таңгыз менен студияда Санжар Эралиев. Эми эл аралык баян. Грузин полициясы оппозициянын лидери Ника Мелианы партиялык кеңселерине кирип келип, саясатчыны 23 февралда таңгамал камакка алды. Полиция күч колдонуп көздөн жаш агызуучу газ чачты. Ошондой эле шейшембиде оппозициячыл партиялардын миңдеген тарапташтары Грузия парламентинин алдына нааразылык акциясына чыгышты. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
23 февралда Грузияда оппозициячыл саясатчы Ника Мелия кармалды. Саясатчыны кармоо учурунда полиция күч колдонду. Тарапташтары Мелияны коргоо максатында тирүүлөй чеп болуп туруп, полиция менен тирешти, бирок көп өтпөй атайын куралданган полиция Мелияны кармап, унаага салып кеткен. Шейшембиде жергиликтүү телеканалдар Бириккен улуттук кыймылдын кеңсесине кирген күч органдарын түз эфирде чагылдырып, аны полиция сүйрөп чыгып, атайын унаага салып кетип жатканын көрсөткөн. Оппозиционердин камалышы Грузиянын премьер-министри Георгий Хагариянын кызматтан кетиши менен коштолду. Ал саясатчыны күч менен кармоо тууралуу соттун чечимине нааразылык билдирген. Өткөн аптада Тбилисинин соту Мелия күрөөгө коюлган акчаны төлөбөй койду деген негизде аны камакка алууга чечим чыгарган. Ошол учурда полиция премьер-министр кызматтан кеткенден кийин Мелияны кармоо операциясын кийинкиге жылдырып жатканын жарыялаган. Бирок жүздөгөн полиция кызматкери Мелиянын тарапкерлерине жана 17 февралдан бери кыймылдын кеңсесинде турган оппозициялык партиялардын лидерлерине каршы көздөн жаш агызуучу газ колдонушканы кабарланды. Ошондой эле Мелиянын ондогон тарапкерлери камакка алынды. Алар оппозициянын лидери Ники Мелиянын бошотулушун талап кылууда. Грузия парламентинин экс-төрайымы Нино Бурджинадзе өлкөдө бийлик диктатураны орнотууну каалап жатканын баса белгиледи.
Өкмөт адамдардын маанайына, эл аралык коомчулуктун позициясына маани берген жок. Себеби алар башкарууга жана кирешелерине коркунуч тугулуп жаткандыгын түшүнүп турушат. Ошентип алар ушул тапта бардык механизмдерди сот, прокуратура, президенттик аппарат, парламентти колдонуп, бул өлкөдө диктатураны орнотууну каалап жатышат. Бул балким күлкүлүү болушу мүмкүн, бирок аянычтуу, анткени бул менин өлкөмдө болуп жатат.
Деди Бурджанадзе. Бириккен улуттук кыймылдын оппозициялык партиясын жетектеген Мелияга 2019-жылдын 21-июнуна караган түнү парламент имаратынын алдында өткөн акцияларда зомбулук иштерин уюштурган, жетектеген жана катышкан деген айып тагылууда. Соттун чечими боюнча Ника Мелия 30,000 лари, башкача айтканда $9,000 күрөө төлөп, электрондук билерик тагынып жүрүүгө милдеттендирилген. Оппозиция лидери 2019-жылы күрөөнү толук төлөгөн. Эгер 41 жаштагы Мелияны сот күнөөлүү деп тапса, 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Грузиялыктар үчүн саясий сахна былтыр октябрь айындагы шайлоо Грузия кыялы партиясы жеңип чыккандан кийин чыңалган. Көз карандысыз байкоочулар бул чыңалуу мыйзам бузуулар менен коштолгон кризистин босогосунда турат деп сындашкан. Экс-премьер-министр Георгий Хагария 4,000,000 жакын калк бар Грузияда оппозиция лидеринин камакка алынышына жол берилбейт деп айткан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргызстанда Дунган улутундагы 70,000 ашуун калк жашайт. Улуу муундагы Дунган тектүүлөр соңку жылдары эне тилин, салтын сактоо маселеге айланганын айтышат. Чүйдүн Ивановка айылындагы мектепте Дунган тилинин окутула баштаганына 5 жыл болду. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова аталган кыштакка барып келген.
Бул Чүйдүн Ивановка айылы. Ар улуттан турган 15,000 ашуун калкы бар айылдын басымдүүлүгүн Дунган улутунда алар түзөт.
Могу жерде биздин орус, кыргыз, Дунган деген ар кайсы улуттук кошуналарыбыз бар, разнонациональный. Анан могу жерде мына биздин үйүбүз биякта. Үйгө кирсеңер болот да. Ар кандай тилден деле сүйлөйбүз, таджик, орус, кыргыз, Дунган дегендер бар да. Анан жакшы, бир жагынан бизге жакшы, разнонациональность, разновидность дегендей. Анан тилдерибиз деле ар кандай болуп, негизи жакшы да ушундай болгон. Ооба, ырыскы алды ынтымак деп айтат, биз деген ынтымак болбосо ырыскы жок болот да.
Ар башка тил, салт сана айыл тургундарынын алакасына жол тогулбайт. Биз барган үйдө дунгандардын улуттук тамагы лагманды даярдап жатышкан экен.
Азыр моу тажиктерге биз барабыз кушуналардыкына. Алардыкы тажикче лепешкалар өзүнүн курсунда бар, дандыры. Ушактан бышырат, анан болот да мындай что бизге көтөрүп келип, оз тийгизип, балдар жесин деп. А бизде лагман чыгат, тамагыбыз бышат, же чыкырабыз, же көтөрүп алып барабыз, балдар жесин, силер жегиле деп. Ушундай биздин кушуналарыбыз, ушундай бир эми жакшы ынтымактуу кушуналарыбыз бар да. Анан үйдө деле биз деле ушундайбыз.
58 жаштагы Ажарым Оазова Нарында төрөлүп өскөн. Ал дунган тили менен кошо кыргыз тилинде да түш чоорут экен. Келинине улуттук тамак ашты жасаганды көрсөтүп жаткан кайнене кийинки муунга дунган элинин салт-санаасын тилин да үйрөткүсү келет.
Булардын үй бүлөсүндө орусча менен дунган тилден башка мындай башка тил менен сүйлөшпөйт да. Ошон үчүн көбүрөөк булар дунганча сүйлөйт, таза сүйлөйт да. Бизге окшош эмес. Биздин үйдө болсо, мына кушуналарыбыз деле тегеректе разнонациональность болуп, и өзүм дагы кыргызча почти сүйлөйм да, мындай дунганчага көп эме кылбай. Ошондуктан биздин үйдөн деген аралашып кетип атат да.
Мубазованын кичи келини Салима 19 жашта. Ал мектепте дунган тилин окуганын айтып берди.
Скоро у нас в классе.
Биз үйдө да, мектепте да дунганча сүйлөшчүбүз. Мен барган мектепте дунган оотундагы балдар көп окучу. Бирок дунган тили сабагына алардын көбү катышпайт. Анткени эне тилди жакшы эле билебиз деп ойлошот.
Бул үйдө үйдүн улуулары дунганча сүйлөгөнү менен балдары орус же кыргыз тилинде баарлашат. Ажарым Оазова муну союздарагандан кийин дунган тили көңүл сыртында калганы менен түшүндүрдү.
Дунган тили мектептерде деле мындай өткөрүп сабактарга киргизип бир эме расписанияга киргизип калган да в один момент союз учурунда. Анан ошо союз когда распал, ошо расписанияда жоюлуп кетип жок болуп калган. Илгери деген биздин балдар өзүбүздүн тилибизди аябай жакшы билип, тилди биз деген дунганча жакшы билген үчүн орусча көп жакшы билчү эмеспиз да, ата энелерибизге проблема болчу. Азыр болсо бул учурда наоборот болуп калды да.
Играли.
Вот биз деген агабыз дегенди хоть ошого деген кээде аябай эметип калабыз да, что атынан чакырбай дунганча агасын дунганча айтып атат да, айтып атпайбы гг деп. Мына биздин ггбыз отурат. Ты же дунганский знаешь? Ну скажи, кияя что нибудь.
Дадахани.
Вот ошентип биз сүйлөшөбүз, акырындан үйрөнүп.
Ажарым Оазованын 10 небереси бар. Оазова дээрлик дунган тилин түшүнбөй калган чөрпөлөрүнө эне тилин үйрөткөнгө аракет кылат.
Акырындан биз үйдөн сүйлөп мындай үйрөтөбүз да. Үйдөн сүйлөбөсөк унтулуп совсем эле жоголуп кетет го бул тилибиз деп сүйлөйбүз. Сүйлөгөндө мындай сөздүн ачыгын айтканда 50-50 болуп калат да. Кыргызча 50% сүйлөйбүз, 50% дунганча. Канча тил билбесең деле эне тилди унутпагыла деген ушундай бир эме болот эмеспи? Анан эне тилди булар унутса, это же пропасть деп калдым мен өзүнчө элечи коркуп.
Ивановка айылында дунган тилинде аптасына бир гезит чыгат. Мындан тышкары 3 мектептин биринде дунган тили сабагы 5 жылдан бери окутулуп келет. Бирок бул сабакка тилди тереңдетип үйрөнүүнү каалагандар гана катышат.
Смотри, он твёрдый. Он с хвостиком, вот он и в киргизском, и в дунганском у нас языке есть такой буква. Башталыш класстарда дунган тил жок да, үйрөтүшпөйт мектепте. Ага карабай үйдөн деле кээде буларга биз деген түшүндүрүп эртерээк что мындай маанисин түшүнсүн деп үйрөтөбүз да, жазганга аракет кылабыз биз.
Ажарым Оазованын үй бүлөсү дунган тили эле эмес, салт санаасында карманганга аракет кылаарын үйдөгү буюм тайымдардан байкоого болот.
Мына ноябрь айында биз деген келинди болдук, улум келин алып, мына сейипке берген көйнөктөр, улуттук национальный көйнөктөр. Мына жастыктар бар, бул деле баары эле колдон жасалган жастыктар. Журкандан караганда эле түшүнүп калат да, что жаңы келин, келиндин колунда өнөрү бар экен, колунан келет экен, жакшы. Буюшса жакшы имандуу келин эле.
Убазованын уулу Мустафа жаштардын эне тилде сүйлөбөй калганын ага муктаждык жоктугунан көрөт. Ал ошол эле кезде эне тилди сыйлап, аны сактап калуу ар бир адамдын өзүнөн дейт.
Раньше вот молодежь была, они говорили уже как бы с детства.
Азыр жаштар арасында дунганча сүйлөгөндөр аз. Мурда такыр мындай эмес болчу. Мына менин энилерим деле түшүнбөй жатат. Көбү орусча же кыргызча сүйлөшөт. Иш табуу үчүн негизинен кытай тилин үйрөнүп жатышат. Мен мектепте окуган учурда деле дунганча сабак жок болчу. Ошондуктан эне тилди жайылтыш керек деп ойлойм. Оболу ата-эне балага үйрөтүш керек да.
Чүйдүн Ивановка айылындагы дунган мекендештер тууралуу Айгерим Акылбекова даярдаган бул баяндын видеосун Азаттык Чекит.org сайтынан көрсөңүз болот. Ушуну менен таңкы эфирдин бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Ош шаарынын бюджети 2021 жылга 1,357,000,000 сом деп кабыл алынды. Ал каражат кайсы иштерге жумшалат, жергиликтүү бийлик казынаны толтуруу үчүн кандай аракеттерди көрүүдө? Алдыда мэриянын өкүлү менен маектешебиз.
Кыргызская экономика 30% интегрированный деп айтып билебиз. Катодон өтпөй ар кандай продукцияны өндүрүп кичи цехтердагы табылган буга чейин дагы.
Ошондой эле олимпиадага жол түрмөгүн угасыз. Бул ирет жеңил атлет Мария Карабицкая менен тааныштырабыз.
Занимаюсь легкой атлетикой с 13 лет.
Мен жеңил атлетика менен 13 жашымдан бери алектенип келем. 2017 жылдан бери орусиялык машыктыруучу Борис Андреевичтин колунда машыгып жүрөм.
Микрофондо Санжар Иралиев. Бүгүн 24 февраль, оолу жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 24 февралда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Орусиянын баш калаасы Москвага расмий иш сапары башталат. Бул сапар 2 күнгө созулат. Бир ай мурда кызматка киришкен мамлекет башчысынын алгачкы чет элге болгон эл аралык сапары болуп калмакчы. Кыргызстандын жаңы президенти Садыр Жапаров алгачкы чет элдик сапарын Орусиядан баштай тургандыгын ант берип кызматка киришкенге чейин эле жарыялаган. Москва сапарын камылгасын Бишкектеги орус элчиси менен президент өзү талкуулап, коронавирус орусунан улам санитардык эрежелерди сактоо үчүн 10 күн оочодо иштөөгө өттү. Мындан сырткары Жапаров өкмөттүк Слово Кыргызстана гезитине макала жарыялап, Кыргызстанда орус тилинин макамына жана эки өлкө ортосундагы байланыш тууралуу маалыматтарды берди. Сапар алдында 5 айдан бери бош турган Кыргызстандын Орусиядагы элчиси дайындалып, бир кезде Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясын жетектеген, соңку учурда Жогорку Кеңештин депутаты болуп келген Гүлнара Клара Самат Москвага элчи катары аттанды. Садыр Жапаровдун иш сапары учурунда эки тараптык кызматташтык, экономикалык, маданий жана саламаттыкты сактоо жаатында сүйлөшүүлөр болорун Кремль кечээ билдирди. 2 күндүк сапарынын алгачкы күнү Жапаров орус президенти Владимир Путин менен жолугушат. Расмий Бишкек да Москвада жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий алакадан соода, экономика, маданий жааттагы карым катнаш, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык биригүү сыяктуу маселелерге чейин сөз болорун жарыялады. Мындан сырткары Жапаров орус өкмөтү жана парламенттин жетекчилери менен жүз көрүшүп, Орусияда жашаган кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнө дагы кездешет. Журналист Болот Темиров АКШ'ын мамлекеттик департаментинин сыйлыгын алды. Болот Темиров курч иликтөөчү журналист катары белгилүү. Ал маалыматты ар кыл булактарда салыштырып, факт жүзүндө тастыктап, коомчулуктун назарынан көмүскөдө кала берип жаткан көйгөйлөрдүн таасын жана каармандык менен чагылдыруунун устаты катары Кадыр Баркаев, ошондой эле факт чек KG порталынын негиздөөчүсү. Аны 2020 жылдын 9 январында Бишкекте белгисиз адамдар саап кеткен. Ал окуяны өзүнүн журналисттик кесиби менен байланыштырып келген. Кийинчерээк аны урган 2 адамды милиция кармаган. Бул окуя тууралуу Кыргызстандагы АКШнын элчиси Дональд Ло уюшкан кылмыштуулук жана коррупция бул бир медалдын эки тарабы. Болот Темировдун иши экөөнүн тең бетин ачып турат. Кыргыз эли Болот сыяктуу эр жүрөк журналисттер укук коргоо органдарынын Райымбек Матраимов жана Камчы Көлбаев сыяктуу адамдарды кылмыштары үчүн жоопко тартуу максатында жүргүзгөн иш аракеттерин колдойт деген ишенимге ээ болушу керек деп айтты. Ал эми журналист Болот Темиров өзү сыйлык тууралуу:
мен бул сыйлыкты алган дүйнө жүзү боюнча алгачкы 10 кишинин катарына киргенине сыймыктанам. Эң башкысы, Кыргызстан бүткүл дүйнөгө таанылып жаткандыгына кубанычтамын
деп айтты. 2020 жылы Вашингтон 41 коррупциялашкан чет өлкөлүк мамлекеттик кызматкерлердин жана алардын үй бүлөлөрүнүн АКШга киришине тыюу салганынын ичинде Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары ири коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алган камактагы Райымбек Матраимов да бар. АКШ Кыргызстандык кримтөбөл Камчыбек Көлбаевдин кылмыштуу тармагын үзгүлтүккө учураткан маалымат үчүн 1,000,000 доллар сыйлык сунуштоодо.
Азаттык радиосунун өзбек кызматы Мирзиёевдин жашыруун резиденциясын аныктады. Азаттык радиосунун өзбек кызматы мамлекеттик компаниялар Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев үчүн көз жоосун алган жашыруун эс алуу жайын курушканын өз иликтөөсүндө аныктап чыкты. Ал комплекстин ичинде суу сактагыч да бар экени маалым болду. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсү жергиликтүү жашоочулар, комплексти салган курулушчулар жана ал жайга тиешеси бар адамдар менен маектерге негизделген. Комплекс Угам Чаткал улуттук паркынын аймагында жайгашкан. Бул аймактын бир бөлүгү ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Резиденциянын курулушу 2017-жылы башталып, дээрлик 2 жылдан кийин бүткөн. Бул комплекстин курулушу тууралуу бир да расмий маалымат чыккан эмес. Ар кайсы булактардын эсеби боюнча эс алуучу жай бир нече 100 миллион долларга курулган. Маалыматтарга караганда, тоо арасындагы курулушту Өзбекстан темир жолдору компаниясы көзөмөлдөгөн. Мирзиёевдин администрациясы жана Өзбекстан темир жолдору ишканасы Азаттыктын өзбек кызматынын курорт тууралуу кайрылуусуна азырынча жооп беришкен жок. Шавкат Мирзиёев бийликке 2016-жылы мурдагы авторитардык лидер Ислам Каримов көз жумгандан кийин келген. Amnesty International уюму Алексей Навальныйды намыс туткуну деп атоодон баш тартты. Эл аралык укук коргоочу Amnesty International уюму Русиялык оппозиционер камактагы Алексей Навальныйга мурда берген намыс туткуну аттуу намын кайтарып алды. Буга Навальныйдын 2000-жылдары жек көрүүчү маанайда айткан сөздөрү себеп болду деп билдирет уюм. Аталган уюм Навальныйдын кайсы сөзү мындай чечимге себеп болгонун тактаган жок. Навальный бир ай мурда Москвада Аба майданында кармалгандан кийин Amnesty International уюму ага намыс туткуну деген атты берип, орус бийлиги дагы бир ирет оппозиционердин оозун басууга аракет кылып жатат деген баа берген. Кийинчерээк укук коргоочу уюмга Навальныйга мындай наамды ыйгарууга каршы чыккан арыздар келип түшкөн. 44 жаштагы Алексей Навальный Орусиянын бийлиги президент Владимир Путиндин байлыгына байланыштуу бир катар иликтөөлөрдү жасаган. 2020-жылдын август айында белгисиз уулуу зат менен уланып, оор абалда Германияга дарыланууга барган. 17-январда Берлинден кайтып келгенден кийин Навальный кармалып, Орусиянын бир катар шаарларында каршылык акциялары болгон. Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясы 1-мартка чейин толук тапшырылышы керек. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлады. Күндүз салык декларациясын тапшырууга убакыт таппагандар үчүн салык кызматында кабыл алуулар дем алыш күндөрү түнкү саат 12:00 чейин уланмакчы. 1-мартка чейин өлкөдөгү бардык юридикалык уюмдар, дыйкан чарбалар, эл аралык уюмдар, Кыргызстанда иш алып барган чет элдик фирмалар салык декларациясын тапшырууга милдеттүү. Ал эми жеке жарандар 1-апрелге чейин декларация тапшырышы керек.
Рахмат Бактыгүл Гүлченбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги azattik.org.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыг иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ош шаарынын бюджети 2021-жылга 1,357,000,000 сом деп кабыл алынды. Ал каражат кайсы иштерге жумшалат? Жергиликтүү бийлик казынаны толтуруу үчүн кандай аракеттерди көрүүдө? Бул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн мэриянын экономика, каржы жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Талант Кайымов менен аймактагы кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу маектешти.
Жылкы жалпы сумма канча деп кабыл алынды, анан былтыркы жылга салыштырмалуу кандай өзгөчөлүктөр бар, эмне кайсы ишканаларга көбүрөөк акча бөлүндү?
Эми буйрку жылда Ош шаарынын жергиликтүү бюджети 1,357,000,700 сомду түздү. Былтыркы салыштырганда 32,087,000 сомго көп болду. Былтыркы жылкы бекитилген бюджетке караганда. Ал эми чыгышылар боюнча биз негизинен билим берүү тармагына акча каражаты көбүрөөк бөлүнүп атат.
Бул эң көп бөлүнгөн,
э? Көп бөлүнгөнү бул турак жай жана коммуналдык кызматтарга, бул 404,000 сом акча каражаты ушул жака бөлүнөт. Ал эми билим берүүгө 396,393,000 сом бөлүнүп атат. Бул болсо бюджеттин 29% билим берүү тармагына каралып атат да. Коммуналдык турак жай тармагында бул 404,251,000 сом акча каражат бөлүндү. Анын ичинен Ош шаарынын жашылдандыруу жана көктөндүрүү комбинатына 73,519,000 сом акча каражаты, Ош Свет муниципалдык ишканасында бул шаардын көчөлөрүн жарык менен камсыз кылууга 51 миллион сом акча каражат каралып атат. Ошол муниципалдык мечик башкармалыгынын титулдук баракчасынан 60 миллион, ТРК коммуналдык чарбасынан ошол курулуш капиталдык курулуш башкармалыгынын титулдук баракчасына 200 миллион сом акча каражат каралып атат. Мурдагы жылдары өткөл объектилер да бар, курулуштар башталып бүтө элек. Ошолорго биринчи кезекте каралат дагы, калган акча каражаты жаңы курулуштарга. Бул ТРК жылы курулуш башталган Акпура дарыясынын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерине ошол 200 миллион сомдон акча каражат эсебинен акча каражаты каралат да. Андан сырткары мына өнүгүү бюджетибизде коебуз, 100 миллион акча каражат Ош шаардык жолдор башкармалыгына бөлүнөт.
Сондо биз эң көп акча бул курулуш курууга, объектилерди салууга кетет деп айтсак болот экен да.
300 миллион сом жалпы ошол Ош шаардын өнүгүү бюджети деп коебуз, жаңы курулуштарга 300 миллион сом акча каражат каралат.
Болжолдуу түрдө Акпурага канча каражат бөлүнүшү мүмкүн? Мен билгенден былтыркы жылы 60 миллион бөлүнгөн, быйылкы жылы канча бөлүнөт?
Быйылкы жылдын ошонун тегерегинде азыр каралып атат.
Акпура боюнча эми ал эң ошо азыр Оштогу курулуп аткан эң чоң долбоор болгондуктан ошо көбүрөөк кызыктырат да. Анан бунун жалпы бюджети 252 миллион болгон, ошо 252 миллионду былтыркы жылы 60 миллион бөлүнсө, быйыл дагы 60 миллион бөлүнсө, демек наракта дагы бир жарымынан жарымы калып атат да. Качан бүтөт
акча каражаты? Бул республикалык бюджеттен дагы суралып атат, ал жактан дагы акча каражаты
былтыр берилген беле?
Былтыр дагы 100 миллион каралган, бирок бөлүнгөн жок. Быйыл дагы эми эки жактардан дагы акча сурайбыз. Андан сырткары дүйнөлүк банктын Ош шаарын жана Ошо областын өнүктүрүү долбоору быйылкы жылдан баштап ишке киришти. Ал жерде дагы ушул Акпуранын боюн жашылдандыруу көрктөндүрүүгө, Ош шаарынын инфраструктурасын жакшыртууга 6 миллион доллар акча каражаты каралган. Эгер сом кала турган болсок, ал деле 400 миллион сомдон көбүрөөк акча каражаты ушул жактан дагы бөлүнөт.
Акпурага иштетүүгө дүйнөлүк банк уруксат береби?
Буга чейин алар менен келишим болгон, ар бир бөлүктөрүн карап чыгышкандагы ошого жараша акча каражат бөлүнүп атат. Буга чейин каралган аймактары
акыркы бир эки жылда бүтөт десек болобу? Мындай
эми эки жылда акыркына келе жаткан эки жылда бүтүш керек.
Былтыркы каалаган бюджеттен быйыл көбүрөөк каалаганды деп айтып атпайсызбы? Былтыркы жылы 200 миллион көбүрөөк каалаганга да, бул жанагы республикалык бюджетке барган акчаны кайра силерге кайтарып бергендин эсебинде. Оштун бюджети эмнеге мындай көтөрүлбөйт, эмнеге мындай кандайдыр бир жылыш болбойт деген кандай деп жооп
берет экенсиз? Бизде деле 2 миллиарддан ашык акча каражат жыйналат Ошто дагы. Ошонун 1 миллиард 357 миллион сому жергиликтүү бюджетте калып атат, калганы республикалык бюджетке дагы беребиз. Биз дотационный шаар эмеспиз, бизден дагы ошол республикалык бюджетке жыйналып салыктар жыйналып республикалык бюджетке чегерилет. Эми быйыл деле айрым чектөөлөр бар, азыр деле баягы санитардык эпидемиологиялык абал туруктуу эмес, ошого байланыштуу
өзгөрүү
болушу мүмкүн бул бюджет. Эгер биз бүгүнкү күндө ошо салык кызматтары менен башкаларга мэр тарабынан атайын тапшырмалар берилип атат, ушул быйылкы жылкы бекитилген бюджетти дагы кошумчалар менен 30% чейин кошуп бересиңер деген, кошуп жыйнайбыз деген алдыда пландарыбыз бар.
Анан мисалга башка шаарлардан айырмаланып, мисалы Ош шаарында салыкчыларды өзүнүн эсебинен дагы акча берип кармайт салык топтоо үчүн.
Жок, быйыл андай болбоду,
жоюп калды.
Аны жойдук. Жылда биз ушу жергиликтүү бюджеттин эсебинен 30 ушу салык кызматкерин кошуп кармайт элек. Быйыл бөлгөнүбүз жылына 6 миллион тегерегинде акча каражаты жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп берилип, алар ушул жергиликтүү бюджетке түшүпчү салыктарды жыйнайт эле. Быйыл бөлүнгөн жок.
Эмнеге бөлүнгөн?
Эми бул мыйзам боюнча аны кармоого тыюу салынган. Ошондой эле атайын текшерүүчү органдар дагы өздөрүнүн баягы жазма буйруктарын беришкен аны кармоого, кармоону тыюу салуу боюнча.
Анан сураганым себеби, мисалга дагы кандай жолдорун көрө аласыз да мындай көбүрөөк акча алып келүү, же болбосо ушу шаардын бюджетин мындай көбөйтүү, дагы кандай жолдор бар?
Эң негизги жолдору биз жаңы ишканаларды ачышыбыз керек, жаңы жумуш ордундарын түзүшүбүз керек, мындай өндүрүш ишканаларды көбөйтүшүбүз керек. Мына депутаттар менен биргеликте бүгүнкү күндө комиссия түзүлүп, Ош шаарында атайын өнөрчай паркын түзүү боюнча иш жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө жер каралып атат. Ош шаарында кээ бир региондорго салыштырганда мындай бюджетти түзүүчү ири ишканалар жок. Мурдагыдай мисалы, мурда ХБК бар эле, 14-15 миң адам иштеп, бул Ош шаарынын бюджетин түзүүчү ишканалар деп аталат да. Ири соода түйіндері шардағы мынау көп қабатты үйлер құрылып отырат, сол құрылыс мәселенің дағы біз бюджетті көбейту бойынша жалпы алып отырмыз. Көмірсу экономика деп көптен бері айтып келе жатпайбыз ба?
Берейін деп отырғам, азыркы эми көмүскө экономика Кыргызстанда бар экени бул жашыруун эмес, баарыбызга эле билебиз. Анан ошондой ачыкка алып чыгуу үчүн кандай аракеттерге барыш керек, кандай терди сакташ керек?
Бул боюнча буга чейин деле иштер жүргүзүлүп атат да. Бизде көмүскө экономика 30% тегерегинде деп айтып келебиз. Бул боюнча салык органдары тарабынан, ошондой эле жергиликтүү аймактык башкармалыктар тарабынан да буга чейин иштер жүргүзүлүп, каттоодон өтпөй ар кандай продукцияны өндүрүп чыгарып аткан ишканалар, кичи цехтер дагы табылган буга чейин дагы. Ошолордун салыгын төлөтүп атып иштер алып барылып атат.
Шаарда негизи эле муниципалдык ишканалар бар сиздердин мэриянын карамагындагы, өзүн өзү тейлеген.
Бизде негизинен Ош тазалык ишканасы, Ош суу канал ишканасы, жана Ош шаардык муниципалдык авто унаа ишканасы.
Анан муну сурагандын себеби баягы өзүн өзү каржылаган деген аты болгону менен сиздер биринчи кезекте булардын алган карыздарын төлөйсүздөр, экинчи кезекте андан сырткары дагы өзүн өзү актабай калгандыгы үчүн акча да бөлүп турасыздар да мэриянын казынасынан.
Эми силер неме боюнча айтып атасыңар, Ош тазалыкка 23,500,000 акча каражаты эмне үчүн берилип атат дегендей суроо берип атасыңдар.
Быйылкы жылы,
быйылкы жылы, былтыр дагы бергенбиз. Себеби булар мындай да, алар Ош шаарындагы коомдук ошол муниципалитетке караган жайларды тазалайт. Ошон үчүн биз алардын айлык акысын жергиликтүү бюджет несенен төлөп беришибиз керек, өз мыйзам боюнча ошондой. Кредиттер боюнча келишим түзүлгөн учурда Ош шаардык мэриясы грант катары келишимге кол койгон да. Эгер бул ишканалар өздөрү төлөй албаса, ошо жергиликтүү бюджет несенен төлөнүп бериле турган келишим бар. Бүгүнкү күндө ошол боюнча азыр мэрдин дагы 2 жылдан бери тапшырма берип, ошолордун кирешесин көбөйтүп өздөрү төлөсүн деген тапшырманы коюп келет.
Ошондо мэрия азыр 3 ишкананын кредитин төлөп атат. Автотранспорт, Ош тазалык, анан суу канал ишканасына. 2020-жылы, 2021-жылы бюджеттен канча акча бөлүндү ошолорго ар бири?
Жалпы Ош шаары 13,200,000 евро акча каражатын алганбыз. 2021-жылга чейин биз 3,559,000 евроны уже төлөп бердик. Бүгүнкү күндө дагы 31-жылга чейин кайтара турганыбыз бул 9,640,000 евро.
Өздөрү төлөш керек болчу деп айтып атпайсызбы? Ушуга чейин өздөрү төлөгөн бир учур катталган беле? Мэрия эмес.
Буга чейин мэрия төлөп келген, быйылкы жылы ошол эмне тапшырма коюлуп атат, өзүңө мүмкүн болушунча өзүңө төлөйсүңөр депчи. Эми 21-жылдан баштап айрым өздөрү мүмкүнчүлүгү жаша төлөй башташат. Ошондой тапшырма бар. Аны өздөрү төлөш үчүн биз баягы келишимде мындай болгон да, тарифтер өзгөрүш керек. Баягы элдин жашоосуна жараша мындай көтөрүлбөй атат да.
Ошто Ош шамы гезитине акча бөлүнөт экен, анан Алай спорт клубуна, Сулайманто волейбол клубуна акча бөлүнөт экен да. Мына булардан негизи мэрия кандай пайда көрөт?
Булардан бизде пайда деле көрбөйт. Бул спортту колдоо багыт. Спорт, маданият тармагы эч пайда алып келбесе дагы биз буларды колдошубуз керек. Бул идеологиялык жактан колдоо болот да. Идеологияны өстүрүү, маданиятты өстүрүү, спортту колдоп, Ош шаарында дагы ошол спортту сүйгөн көрөрмандар бар. Ошолордун талаптарын аткаруу болот. Бул Ош шаары, Ош шаары менен Ош шаар мэриясы менен Ош шаардык кеңешинин гезити. Ошол Ош шаарынын саясатын, идеологиясын ошол гезит аркылуу элге жеткиребиз. Ошон үчүн биз сөйлөп беребиз.
Ош мэриясынын экономика, каржы жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Талант Кайымов менен кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу маектешти. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Азаттык радиосунун өзбек кызматы президент Шавкат Мирзияевдин Тоо Койнундагы жашыруун хан сарайын аныктады. Иликтөөнү Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Ысык атада өгөй баласын сабоого шек саналган жаран кармалды. Президент Садыр Жапаровдун Орусияга сапары башталууда. Журналист Болот Темиров АКШнын мамлекеттик департаментинин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча алгачкы сыйлыгын алды. Грузияда оппозициянын лидери Никомелиянын кармалышынын артынан нааразылык акциялары тутанды. Арменияда оппозициянын каршылык акциясында бир нече киши кармалды. Ооганстанда коронавируска каршы жапырт эмдөө башталды. Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясы 1-мартка чейин толук тапшырылышы керек. Бул жана башка кабарлар azattik.org сайтында. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы бул спорттон кеттим деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь, моим тренерам, которые, воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан окуңуз.
Алдыда олимпиадага жол түрмөгүн бул ирет жеңил атлет Мария Коробицкая менен тааныштырабыз. Мария Жапониянын Токио шаарында өтө турган жайкы олимп оюндарына былтыр Ташкентте эл аралык марафондо жолдомо алган калган кепти Гүлжан Турдубаевадан угабыз.
Мария Коробицкая 2020 жылдын аягында Кыргызстанга 6-чы олимпиадалык жолдомону тартуулады. Ал 2020 жылы 6 декабрда Ташкент шаарында өткөн Ташкент эл аралык марафонунда олимпиадалык нормативти аткарган. Аталган марафондо Мария 42 чакырым 195 метр аралыкты 2 саат 26 мүнөт 42 секундада чуркап өтүп, маарага биринчи жеткен. Ал марафондун баш байгесин утуу менен бирге Олимп оюндарына да жолдомо ала алды. Жөөкүлүк олимпиадалык жолдомосу тууралуу буларга токтолду.
19 году я тоже готовилась.
2019 жылы Амстердамда өткөн эл аралык марафондо олимпиадалык нормативти аткаруу үчүн мелдешке катышкам. Бирок тилекке каршы нормативти аткаруу үчүн мага болгону бир мүнөт жетпей калган. Мен аябай капаланган. Эсиңиздердеби? Ошол маалда декабрь айында Дарья Маслова олимпиадалык нормативти толтурган эле. Мен болсо анын алдында ноябрь да жарышка чыкканмын. Пандемия маалында мелдештерге катышкан жокпуз.
Белгилей кетсек, марафондо олимпиадалык норматив 2 саат 29 мүнөт 30 секунданы түзөт. 42 чакырым 195 метр аралыкты мына ушул убакыт ичинде чуркап, маарага келген спортчуларга гана олимпиадалык жолдомо берилет. Мария Кыргызстанга марафондон олимпиадалык жолдомону алып келген 3-чү жеңил атлет. Ага чейин жөөкүлүктөрү Юлия Андреева менен Дарья Маслова да марафондон жарышка чыгып, олимпиадалык жолдомону утуп алышкан. Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын баш катчысы Иван Шербаков Мария Коробицкаяны өжөр спортчу деп сыпаттады.
Она поставила себе цель достичь.
Мария аябай тырышчак спортчу. Ал өзүнө олимпиада оюндарына катышуу үчүн максат коюп, ага жетүү үчүн аябай тырышып, акыры олимпиадалык жолдомону утуп алды. Мария бала туруп кайра спортко кайткан жеңил атлеттердин бири. Анткени көпчүлүк спортчу кыздар турмуш куруп, бала төрөгөндөн кийин спортту такыр эле таштап салышат. Ал эми Мария айткан жок, баласын кээде эле машууга алып келбесе, калган учурда ата-энесине таштап машуусун улантып келет.
Мария ушуну менен олимп оюндарына экинчи жолу катышканы жатат. Ал 2014 жылы туңулу төрөлгөндөн көөтпөй спортко кайтып, 1.5 жылдан кийин Бразилияда өткөн олимп оюндарында марафондон жарышка чыккан. Мария Коробицкая Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү, Кыргызстандын көп жолку чемпиону, эл аралык класстагы спорт чебери. Учурда 30 жашта 13 жашынан баштап чоң спортко кадам таштаган. Алгач ал жеңил атлетиканын кыска аралыктарына жарышка чыгып жүргөн. Спортчу өзүнүн спорттук карьерасын экиге бөлүп карайт.
Занимаюсь лёгкой атлетикой с 13 лет. Начала с 2003 года.
Мен жеңил атлетика менен 13 жашымдан бери алектенип келем. 2003 жылы баштагам. Мени спортко эжекем алып келген. Анткени ал машыгып жүрчү. Ал мени жүр машыга өздеп чакыра берчү. Андан сырткары биринчи машыктыруучум Татьяна Михайловна да чакыра бергендиктен мен спортко келип машыгып калгам. Быйыл спортто жүргөнүмө 18 жыл болот. Алгач кыска аралыктарга чуркап, 1,800-3,000 метр аралыкка чуркачумун. Студенттик жылдары мен 5-10 чакырым аралыктарга чуркай баштадым. 2010 жылы машыктыруучум Виктор Борисовтун колуна өтүп, марафонго жарышка чыга баштадым. 2011 жылы мен алгачкы жолу марафонго катыштым. Ошондо 21 жашта элем. Виктор Борисовтун колунда 16 жылга чейин машыктым. Олимпиада оюндарына да катыштым. 2017 жылдан бери орусиялык машыктыруучум Борис Андреевичтин колунда машыгып жүрөм.
Мария 18 жылдык спорттук карьерасында 20дан ашык эл аралык мелдештерде байгелүү орундарга жеткен. Биз анын спорттогу айрым жетишкендиктерине токтолсок. Мария Карабицкая 2011 жылы алгачкы жолу марафонго катышып, бир жыл өткөн соң АКШнын Джексонвилл шаарында өткөн эл аралык марафондо биринчи орунду ээлеген. 2013 жылы олимпиада чемпиону Татьяна Колпакованын байгесине арналган жеңил атлетика боюнча Бишкекте өткөн эл аралык мелдеште баш байгенин ээси болгон. 2015 жылы Орусияда өткөн Сибирь эл аралык марафонунда 3-чү орунду ээлеген. 2016 жылы Душанбе жарым марафонунда 4-чү орунду ээлеп, ушул эле жылы Рио-де-Жанейро шаарында өткөн жайкы олимпиада оюндарына катышкан. 2017 жылы жеңил атлет үчүн жемиштүү болгон. Бул жылы Мария 3 эл аралык марафондо жеңүүчү аталган. Алар Караганда жарым марафону, Бишкек жарым марафону жана Ранзе Silk Road эл аралык марафону. 2018 жылы спортчугуз Индонезиянын Жакарта шаарында өткөн жайкы Азия оюндарында Кыргызстандын намысын талашкан. 2019 жылы Мария Карабицкая олимпиада чемпиону Татьяна Колпакованын байгесине арналган жеңил атлетика боюнча Бишкекте өткөн эл аралык мелдеште баш байгенин ээси болгон. Андан соң Туэл Мориал эл аралык жарым марафонуна катышып 3-чү орунду ээлесе. Бишкекте өткөн Кара Булак тоо жарым жана Элбирсти сактап калалы марафондорунда 1-чү орундарды ээлеген. Ал эми 2020 жылы пандемия маалында 2-чү эл аралык Ташкент марафонуна катышып 1-чү орунду ээлеп, аны менен катар 2021 жылы Жапонияда өтө турчу жайкы олимпиада оюндарына жолдомону утуп алды.
Italian record holder, Olympic finalist at Steeplechase is in second place at the moment.
Марияның жолдошу Илья Тяпкин да спортчу. Ал дагы жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү, Азия оюндарынын, Олимп оюндарынын катышуучусу. Илья жубайы тууралуу буларга токтолду.
Как спортсменка очень трудолюбивая.
Мария спортчу катары аябай эмгекчил. Спорттогу баардык жетишкендиктерине ал талыкпаган эмгеги менен жетти. Азыр Мария Кыргызстандагы алдыңкы спортчу кыздардын бири. Ал эми жубай катары боорукер, назик жана үйдө абдан мыкты кожо экен. Тамактарды мыкты жасайт. Эне катары дагы мыкты эне. Экөөбүздүн уулубуз Крилди чоңойтуп жатабыз. Машыгуудагы кыйынчылыктарга карабай, мага дагы, баласына дагы дайыма убакыт таап, бизге жакшы көңүл бурат. Биз Мария экөөбүз 2012 жылы таанышканбыз. Мен ошол жылы эле Виктор Бориздин группасына өтүп, биринчи күндөн баштап эле экөөбүз жакын достордон болуп кеттик. Кийинчерээк ал достук сүйүүгө айланды. Азыр экөөбүз дайыма чогуу мелдештерге катышып, чогуу машыгып келебиз.
Жубайлар дайыма чогуу машыгып, дээрлик бардык жарыштарга бирге барышат. 2016 жылы Бразилияда өткөн жайкы олимпиада оюндарына да чогуу барышкан.
Ну, нету какого-то такого, что кто-то где-то выигрывает, где-то проигрывает, нету, что, а, блин, что это? Как это так? Моя жена там.
Биз дайыма биргебиз. Менде жубайым тиги мелдешти утуп алды, мен утулуп калдым деген нерсе жок. Мен тескерисинче Мария жеңишке жетсе аябай кубанам. Биз дайыма бирибизди колдоп, алкап турабыз. Мен спортко ийгилик жаратпай калсам да Марияны дайыма колдоп турмакмын. Уулубуз кичинекей болгондо да биз кезектешип чуркап, кезектешип машыкчубуз. Сен энесиң, баланы өзүң кара, үйдө отур деген ой менде такыр болгон эмес. Үй жумуштарындагы чогуу жасайбыз. Тамакты чогуу жасап, идиш жууган, үй жыйнаган мага эч кандай түйшүк жаратпайт. Албетте, спортто оор күндөр болот. Кээде жеңилип, ызаланасың. Бирок мунун баарын мен машыктыруучу менен кеңешип чечип алам. Себеби анын үй бүлөмө жубайыма эч кандай тиешеси жок. Мария жарышка чыкканда колдоп турам. Бирок тилекке каршы марафондон жарыштар бирдей башталгандыктан экөөбүз чогуу чуркаганга туура келет. Мен алдыга чыгып кеткенде Мария кандай чуркап келе жатат деп сарсанаа боло берем. Албетте мен Марага биринчи келсем дароо эле трассага кайра чыгып, Марияны коштоп чуркап, колдоп кеңештеримди берип, атаандашы кандай чуркап келе жатканы тууралуу кабар берип турам.
Ну, здесь нету. То есть, если у меня...
Мария Карабицкая олимп оюндарына элге жетүү үчүн учурда Бишкекте машыгып жатат.
39 years of age, his very last marathon.
Жайка Олимпиада оюндарында марафон шосседе өткөн жалгыз спорттук иш-чаралардын бири. Эркектер арасындагы жарыш 1896 жылдан бери өткөрүлүп келсе, 90 жылга жакын убакыттан кийин кыз келиндер арасында да байгелер ойнотула башталган. Ушул кезге чейин 9 жолу Олимп оюндарынын байге ээлери аныкталган. Кыз келиндер арасындагы марафондук жарышта олимпиадалык рекорд эфиопиялык Таки Геленага таандык. Ал 2012 жылы Лондондо өткөн олимпиадада 2 саат 23 мүнөт 7 секунд аралыгында чурка өтүп, чемпион болуу менен бирге жогорку чекти белгилеген. Ал эми учурдагы олимпиада чемпиону кениялык Джимима Джилигат Сумунгтун 2016 жылы Рио-де-Жанейродогу көрсөткүчү 97 секундда артта калган. Бул эки көрсөткүчтү салыштырганда олимпиада оюндарынын байгесине жетүү үчүн Марияга дагы 2 мүнөт 40 секунда ылдамыраак чуркоого туура келет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Азаттык радиосу 24 февральдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.